të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paracitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në gjykatën e Hagës sot për të parën herë u paraqit i akuzuari Ratko Mladić, ai refuzoi të deklarohet për fajsinë. Agim Çeku tha se Serbia po bëhet pengesë për bashkëpunimin rajonal. Serbët në veri i kanë zhbllokuar rrugët, por tash paralajmërojnë protesta për shkak të arrestimit të Jevro Panteliçit. Në Shtetet e Bashkuara raportohet për së paku 3 raste të infektimit me bakterën E. coli. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në paraqitjen e tij të parë në gjykatën e Hagës për krimet e luftës, i akuzuari Ratko Mladić tha se është njëri shumë i sëmur dhe ka refuzuar të deklarohet lidhur me akuzat e papranueshme, siç është shprehu ai, për akuzat për gjenocid, për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqtari kryesues Alfons Ori e ka caktuar datën e re për deklarim për fajsin më 4 korrik. I pyetur nga gjyqtari Ori se ai kupton të drejtat e tij si i akuzuari i tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi, Ratko Mladić tha se është njëri shumë i sëmur dhe se i duhet më tepër kohë për t'i kuptuar akuzat. Më tutje, Ratko Mladić tha:
Ne želim da mi se čita optužnica ni u jednom slovu, ni u jednoj rečenici.
Nuk dëshiroj të me lexohet akt akuza në asnjë fjalë dhe në asnjë fjali, tha Ratko Mladić. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka thënë se Serbia po bëhet pengesë bashkëpunimit rajonal, ndërtimit të marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe se po i ngadalson përpjekjet për krimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Më tutje, ministri Çeku theksoi se nuk ishte në rregull që ministri i Mbrojtjes i Serbisë, Dragan Šutanovac, javën e kaluar nuk mori pjesë në takimin e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të Kartës së Adriatikut. Serbia gjithnjë veten e vënë në anën e problemit, tha Agim Çeku në intervistën për një kanal televiziv në Podgoricë. Ai vlersoi se ka kaluar koha e konflikteve në rajon dhe se nuk ka ide për Shqipërinë e Madhe, nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka kthim në gjendjen para vitit të 1999 dhe nuk ka bashkim me cilindo shtet tjetër. Në kryeqytetin e Libisë, Tripoli, mbrëm vonë dhe sot herët në mëngjes janë dëgjuar disa eksplodime. Tripoli ishte cak i sulmeve ajrore të NATO-s për disa ditët e fundit. Së pari, 4 eksplodime ishin dëgjuar mbrëm vonë, ndërsa pas mesnatës 4 shpërthime të tjera të fuqishme e kishin dridhur lagjen ku është vendosur rezidenca e liderit të Libisë Muammar Gaddafi. Më herët këtë javë, zëdhënësi i qeverisë Musa Ibrahim tha se nga sulmet e NATO-s në Libi janë vrarë 718 civil dhe janë plagosur 4067 të tjerë. Autoritetet në pjesën qendrore të Rusisë po përpiqen ta vëjnë në nën kontroll zjarrin e madh që ka shpërthyer nga eksplodimet në një depo me afro 10.000 tonë të armatimit. Këto shpërthime kanë shkaktuar evakuimin e detyrueshëm të mëse 12.000 njerëzve. Zëdhënës i Ministrisë e Emergjencave Mihail Surkov tha se ky incident të ndodhi në depon afër qytetit Izhevsk në rajonin Volga. 3 njerëz janë lënduar nga djegja dhe janë dërguar në spital. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Igor Konashenkov tha se në mesin ushtarëve nuk ka pasur viktima. Eksplodimet në depot ushtarake të armatimit janë relativisht të shpeshta në Rusi dhe shpeshherë janë të lidhura me pajisjet e vjetruara dhe me mungesë të rregullave të sigurisë. Së paku 3 raste të infektimit me bakterën e vdekjeprurëse E. coli që shpërtheu në Evropë janë raportuar në Shtetet e Bashkuara. Të 3 njerëzit që mendohen se janë të infektuar aktualisht kishin udhëtuar në Gjermani. Vend ky që është qendër e shpërthimit të infektimit në Evropë. Deri tash nga ky infektim kanë vdekur 17 vet në Gjermani dhe 1 në Suedi, ndërsa afro 1500 vet janë të sëmur në Evropë. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se infektimet janë shkaktuar nga një variant i bakteres me shkallë të lartë helmuese, e cila më parë ishte e panjohur. Zyrtarët e shëndetësisë ende nuk ja dolën që ta identifikojnë burimin e bakteres, por dyshimet kishin rënë në disa lloje të perimeve. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sërbet në pjesën verjore të Kosovës kanë prelajmëruar se do të mbajnë protestat të çdoditshme kundër arrestimit të biznesmenit Jevro Panteliç nga ana e Euleksit. ata konsiderojnë se ky arrestim ishte bërë për shkaqe politike. Policia e Kosovës thotë se së bashku me komponentën policore të EULEX-it do të ndërmarrin masa të nevojshme për ruajtjen në rendit dhe qetësisë, nëse paraqitet e nevojshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Megjithë zhbllokimin e rrugës në fshatin Zups të komunës së Zubin Potokut, serbët kanë paralajmëruar protesta të përditshme kundër arrestimit të Jevri Panteliç. Arrestimi i serbit nga EULEX-i thuhet se ka ardhur si rezultati i hetimeve të kryera rreth krimit të organizuar, shmangjes së datimit dhe shmangjes mashtruese të taksave të importit dhe akcizës. Por Milan Ivanović, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri, i quan të rrema akuzat e EULEX-it kundër biznesmenit serb.
Ovaj potez EULEX-a i hapšenje naših privrednika sa nekakvim lažnim optužbama za kriminal, a oni su krivi samo zato što ne žele da plaćaju porez i takse u tačije budžet.
Ata janë fajtor vetëm se nuk duan të paguajnë tatimin e budžetin e thasit, por ne nuk i njohim ato institucione e asat budžet. Andaj mendoj se është një reagim normal i cili kam bështetin e të gjithë sërve të veriut dhe institucioneve tona lokale, thot Ivanović për të shtuar se arrestimin e fjalë ka të bëjë me motive politike. A ju bërë thirrje organeve të EULEX-it të mos favorizojnë institucionet e Kosovës në dëm të sërve.
Želimo samo da se ovde postupa od strane EULEX-a u skladu sa rezolucijom 1244.
Ne duam që EULEX-i të veprojnë në përputhje me rezolutën 1244 në përputhje me drejtsinë dhe jo me politikën. EULEX-i po paraqitet si mbrojtës i interesave të shqiptarëve, thot Ivanović. Serbët në veri të Kosovës pritet të organizojnë protesta duke bllokuar rrugët për një orë në Zubin Potok dhe në magistralen Mitrovic-Leposavić. Autoritetet e rendit thanë se janë në dijeni për mundësinë e organizimit të protestave. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti deklaroi për Radion Evropa e Lirë se policia vendore në bashkëpunim me policinë e EULEX-it do të përcjellë nga afër protestat.
Çdo veprim që duhet ndërmjet sigurisht duhet bëhet bashkërisht me komponentën policore të EULEX-it. Por gjithsesi kemi paralajmëruar se protesta do të jetë shenjë kundërshtimi dhe do të ketë afat caktuar kohor sigurisht ne do të përcjellim më tepër se afërt. Në rast është nevoja sigurisht që do ndërmjet masat e duhura për të rritur rendin e qytetit.
Banor serb dhe tregtar për 15 ditë me radhë kanë mbajtur të bllokuar rrugën në fshatin Zups të komunës së Zubin Potokut, e cila është bllokuar të enden duke i lënë të lirë shtetarët të kalojnë atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë tërheqin vërejtjen se ndërprerja e marrëveshjes së stand-by nga Fondi Monetar Ndërkombëtar mund të ketë pasoja për perspektivën antarësimit të Kosovës në institucionet e tjera ndërkombëtare. Si pas tyre, mos pajtimet e fundit me FMN mund të reflektojnë në ndikime negative në synimet e Kosovës për antarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Kosova do të ketë të vështirë antarësimin në mekanizma tjerë financiarë ndërkombëtar pas përkeqësimit të marrëdhënieve me Fondin Monetar Ndërkombëtar, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Institucionet e Republikës së Kosovës tashmë janë duke bërë përgatitjet për të aplikuar për antarësim në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe në Organizatën Botërore të Tregtisë. Agrondemi, udhëheqës i Institutit për Studime të Avancuara GAP, konsideron se mos respektimi marrëveshjes së FMN-s nga pala kosovare do të jetë argument shtesë që disa nga shtetet anëtare të këtyre institucioneve të hezitojnë të votojnë pro antarësimit të Kosovës.
Kjo dëmton kredibilitetin e Kosovës edhe në organizma tjetër që në OBT dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Në planin e punës qeverisë këtij viti parashifohet që qeveria e Kosovës të dorëzojë edhe kërkesë formale në antarësimin në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Dhe prishja marrëveshjes me FMN mund të shërbejë si argument shtesë për shtetet e cilat janë duke u lohatur sa të japin votën pro apo kundër antarësimit Kosovës në këtë organizëm.
Nagib Skënderi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, ndërkaq kërkon nga autoritetet kompetente që të rikthejnë besimin tek FMN-ja në të kundërtën sipas tij, pasojat janë evidente.
Prandaj konsideroj që qeveria e Kosovës duhet sa më shpejt ta rikthejë besimin e restitutisht përmes masave të cilat ndoshta ata do të japin në fund të ndonjë vërejtje adekuate, ta rikthejë besimin që antarësimin e FMN është i domosdoshëm edhe për antarësimin e organizatës ndërkombëtare, sepse pasojat do të jenë evidente.
Ndryshe, në webfaqen e Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se gjatë misionit personeli dhe autoritetet kanë arritur një marrëveshje në nivel mbi programin e monitorimit të personelit, sipas së cilës do të krijohet një mekanizëm përcjellës që mund të çojë në një marrëveshje të mbështetur nga FMN-ja në vitin 2012. Agrondemi thot se autoritetet përgjegjëse duhet të zbatojnë këtë marrëveshje në mënyrë që të mundësohet të vazhdimësia mbështetjes së fondit, e rrjedhimisht të përmirësohet imazhi i Kosovës kërsh institucioneve financiare ndërkombëtare.
Ajo që do duhet ishte është se këtë vit të tregohet një performancë shumë më mirë me qëllim që të arrihet vitin tjetër të mirët granti i FMNs, ashtu si thotën lajmimin e FMNs, si edhe marrëveshja me Komisionin Evropian për një kontroll më të mirë buxhetor për publikimin e shpenzimeve buxhetore që është arritur vitin e kaluar të respektohet me rregull.
Fondi Monetar Ndërkombëtar të mërkurën ka njoftuar se marrëveshja 18 mujore, e cila ishte arritur nga bordi ekzekutiv i FMNs në korrekt të vitit 2010, është ndërprerë me 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kina i ka hedhur poshtë akuzat për involvim në fushatën e spionimit të kibernetik, me që rast ishin marrë në shënjestër qindra e-mailat të kompanisë Google. Kompania gjigande e internetit Google ka thënë se sulmet me gjase kanë origjinë në Kinë, dhe se në mesin atyre që ishin në shënjestër, përfshiheshin edhe zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara, personeli ushtarak, gazetar dhe veprimtar kinez. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Kina i ka hedhur poshtë akuzat duke i vlerësuar ato si të papranueshme për involvim në fushatën e spionimit të kibernetik, duke i marrë në shënjestër e-mailat në Google të zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, të personelit ushtarak, të gazetarëve dhe të veprimtarëve kinez. Këto reagime të Kinës u bën një ditë pasi kompania Google tha se hakerët kishin provuar të vjedhnin në pasvordat e e-mailave të qindra personave në Gmail. Kompania Google nuk e ka fajsuar qeverinë e Kinës së drejtë për së drejti, por tha se fushata e spionimit kibernetik duket se ka origjinën në Yunnan, në pjesën lindore të provincës kineze Shandong. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se agjencia FBI do ta fillojë hetimin për këtë incident.
These allegations are very serious. We take them seriously. We're looking into them.
Këto akuza janë shumë serioze. Ne i marrim ato seriozisht. Ne po i shqyrtojmë ato dhe me që kjo do të jetë një hetim në zhvillim, ju referohemi ju Google së pari për çfarë do detaj, që ata janë të gatshëm ta ndajnë në këtë kohë dhe të FBI-ja, e cila do të zhvillojë hetim, tha Hillary Clinton. Kjo aferë me gjasë më tutje do të ndërlikoj raportet ndërmjet kompanisë e Shteteve të Bashkuara dhe autoriteteve të Kines, që ishin të tensionuara lidhur me cenzur dhe me skemat të mëhershme kibernetike. Peter Barron, drejtor në kompaninë Google, për Radio në Evropa e Lirë, kështu e ka shpjeguar fushatën e sulmit.
This campaign, which appears to originate from Jinan, China, affected what seems to be the personal Gmail accounts of hundreds of users.
Kjo fushatë që duket se ka origjinë në Yunnan, të Kinës i ka prekur ato që duket se janë e-maila personal në Gmail të qindra shfrytëzuesve, përfshirë edhe zyrtarë të lartë të qeveritarë të Shteteve të Bashkuara, aktivist politik kinez, zyrtar në disa vende aziatike, personel ushtarak, gazetar. Qëllimi duket se ishte monitorimi për mbajtjes së shfrytëzuesve të e-mailave, tha Peter Barron. Por zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hong Lei, tha se Kina qëndron kundër krimit në internet, përfshirë edhe hakerët dhe vendosmërisht i lufton ata. Hakerizmi është një problem ndërkombëtar. Kina po ashtu është viktime hakerizmit. Pretendimet se qeveria Kinës i mbështet aktivitetet e hakerëve janë totalisht të pabaza, tha zëdhënësi Lei. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në gjykatën e Hagës sot për të parën herë u paraqiti akuzuari Ratko Mladić, ai refuzoi të deklarohet për fajsinë. Agim Çeku tha se Serbia po bëhet pengesë për bashkëpunimin rajonal. Serbët në veri i kanë zhbllokuar rrugët, por tash paralajmërojnë protesta për shkak të arrestimit të Jevro Panteliçit. Në Shtetet e Bashkuara raportohet për së paku 3 raste të infektimit me bakterën E. coli. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.